Azkenero bezalaxe komunikazio kontuei heltzeko tartea iritsi zaigu zebrabidean, gaurkoan sarean arakatzen arituko garela aurreratuko dizuegu, gure hiru kolaboratzailetako bat telefonaren bestaldean prest daukagulako. Xabier Landabidea, arratsalde honetan gietorri zebrabidera.
Arratsaldean zuei ere.
Bueno, gaurkoan internet archif eta wayward machine delakoaz, edo wayback machine delakoaz hitz egin behar omen diguzu, horiek horrela botata, txineraz esandako hitzen parekoak dira niretzako, beraz, asgaitezen lehenengotik, zer da, internet archif?
Bueno, ba, beitu, nik uste dut internet archive, bueno, nik archive esaten diot, baina berez, internet archive esaten omen zaio ingelesez, dela, ba, interneten aurkitu daitezkeen altxor edo lako harribitxi importanteetariko bat, eta, ba, agian beste batzuk ezagunagoak zaizkigu, ba, ez dakit, Wikipedia erabiltzen ohituta gaude, edo Google erabiltzen ohituta gaude, baina internet archive hor dago, horregon da rato batean, eta gehia zan azten zarenan kuriosiatzen, ba joiatxo bada. Zer dan? Bueno, ba, esan genezake gure garaiko liburutegia dela, edo eurek esaten duten bezala liburutegi digital bat. Claro, ze gertatzen da liburutegiaren kontzeptuarekin, ba, 21. mende hasiera edo ja hasiera ondo sartutako honetan, ba, gauzak aldatu egin direla, ez? Eta bueno, horren aprobat zentzua hartzen du euren lemak. Euren lema da sarbide unibertsala ezagutza guztira. Eta bueno, horrek ze implikazio dauka da, horrek zelan gauzatzen da errealitatean, bueno, ba, gordetzen dituzte iaia mota guztietako testuak. Orduan testu idatzia, hizkuntza, ba, idatzita dauden hizkuntza guztietako testuak aurkitu daitezke formato ezberdinetan, liburuak, aldizkariak, blogak, denetarik, bideoak ere bai, audioak ere bai, ordenetarik, irratsaioetatik, kontzertuetara edo speech politikoetatik, iragarkitara, ez? Irudiak ere bai, noski, marrazkiak, argazkiak, denetarik, eta gero daukate baita neko bilduma interesgarria softwarearen inguruan, eta softwarearen barruan denetarik dago, ba, jabea dituzten softwareak ezin dira bajatu, baina asko eta asko erabilgarri daude, ba, domeinu publikoan edo software librean daudelako. Eta gero dituzte ere, haieke, bildumak ditzen dituzten olako mistelanea bat, eta hor denetarik dago. Bilduma horren barruan aurkitu daitezke ba kuadroak, zein ebookak, zein webguneetako bueno, ba, estruktura kopiatuta. Orduan denetarik daukan super liburutegi edo mega liburutegi bat dela esango genuke.
Beraz, biltoki bat edo bai, liburutegi digital handi bat dela esango genuke edo nola ere, eta nondik nora agertzen dira eduki horiek guztiak hor bilduta, zerbait egin behar da, automatikoki bilketa egiten doaz, webgunetako arduradunak dira hori egiten dutenak, nola da kontua guztia?
Bietara funtzionatzen du. Internet Archivek azkenean, bueno, irabazi asmorik gabeko erakunde bat edo fundazio bat dira, eta orduan daukate botak dituzte edo programa informatikoek eurek biltzen dute, modu sistematikoan, bueno, ba, internet deitzen diogun horren osotasunaren barruan, ba, logika baten barruan jasotzen duaz informazioa, eta gero edozeinek dauka aukera edozein eduki igotzeko. Igotzerakoan, bueno, eskatzen dizu informazio pixka bat emateko, titulo bat, deskribapen bat, ze hizkuntzatan dagoen, ze lizentziatan dagoen, beraz, ba, adibidez, zebrabide guztiak igotzea okurrituko balitzegu, ba, bertan egongo lirateke. Ziurrazki, egongo dira. Saio batzuk, lizentzia motaren arabera, batzuk egongo dira internet archiven gordeta.
Saltxatu egin beharko dugu orduan eta batzen ditugun.
Bai.
Liburutegi edo biltoki digital antzeko bat beraz, ez dakit, liburutegi publikoa krisian dauden honetan esango dugu baliagarria izan daitekeela, ze garrantzia izango luke horrek?
Bai, nik uste bi alde dituela honek, ez? Liburutegitako jendearekin hitz egiten duzunean, ba, asko aipatzen den zera bat da, ba, bueno, ba, arazoak daudela, ezta? Bai, aurrekontuetan murrizketak direla eta, Eta gero ba jendearen ohituretan ere aldaketa handiak egon direlako. Lehen udal liburutegiek ikaragarrizko garrantzia zeukaten, iaia bueno, aukera bakarra zelako sarritan ba informazio bat lortzeko edo liburu batzutara heldu alizateko. Gaur egun beste bide ba askoz errazago, askoz arinago, askoz potenteagoak ditugu ba gure eskuko telefonoetan, ez? Orduan ikusten dut horrek batetik aukerak ematen dizkigula, ba liburutegiaren funtzioak ba beste modu batetara betetzeko, eta bueno, ba edozein momentutan, ez dakit, El Quijote ikusi nahi baldin badugu euskaraz dagoen, ziurrazki internet artxibo izan daiteke ataritariko bat, ez? Eta ez dugu zertan udal liburutegira jaitsi, ez? Baina bestetik, nire ustez badauka beste alde bat, eta da gaur egun ezagutzaren izaeraz, ez? Zer suposatzen duen gaur egun bueno, ba, ezagutzaren biltoki edo liburutegi edo mediateka bat izateak, ez? Batetik, ba, artxiboak ja ez ditugulako lehen bezala kontsultatzen, ba, liburutegi fisikoak garrantzia galtzen joan dira, ba, gero eta gehiago internet bidez gauza kontsultatzen ditugulako, eta gero bigarrena nire ustez ezagutzaren kantitatea ere ba, izugarri handitu delako, ez? Hor badago teoria bat esaten duena, geroz eta ezagutza gehiago dagoenez, gero eta informazio gehiago dagoenez, erlatiboki gero eta ignoranteagoa garela. Eta, bueno, nik uste dut internetek badaukala eragin hori, ez? Konstiente gara, ba, naiz eta asko jakin gauza bati buruz, bueno, ba, beti dagoela jakin dezakeguna baino askoz gehiago, ez? Orduan, internet artxibek suposatzen duena, pixka bat da gure garaiko ezagutzaren, bueno, kontzeptu berri hoiei erantzuten dien edo erantzuten saiatzen den ba, plataforma bat edo liburutegi bat.
Hori plataformari dagokionean Internet Archive zuk aipatzen zuen erantzuten esateko, baina webgunean sartzen baldin bagara batera ikusten dugu Wayback Machine delakoa ere, eta zer da hori? Batera doazen kontuak dira, tresna bereiztuak dira.
Ba, Internet Archiveren barruan eure daukate, bueno, eurek objektu edo katalogatutako objektu gisa hartzen dute weba. Webguneak hartzen dituzte, bueno, ba, objektu bezala. Eta Wayback Machine honek eskaintzen duen azkenean da, bueno, ba, denbora makina bat. Da oso zerbitzu edo oso atal oso divertigarria, egia esan oso zaila da hau erabili eta barre batzuk ez botatzea. Eta kontzeptu oso erresa da. Wayback Machine honek egiten duena da, modu erregularrean, automatikoki, webguneetan aldaketaren bat igartzen duenean, edo webgune berriren bat sortzen dela ikusten duenean, kapturak egiten ditu, egiten du argazki bat atera, eta, bueno, artxibo, barkatu, web orrialde horren eta bere egituraren kopia bat egiten du. Orduan, bueno, edozeinek probatu dezake, orain internete artxibera sartzen bazarete, helbidea da archive.org/web, eta hor ikusiko duzu Wayback Machine, eta honek ematen digun aukera da edozein webune sartu, eta ikusiko ditugu historian zehar izan diren kaptura ezberdinak. Nik lehen froga bat egin dut, eta bi webune probatu ditut, bata izan da eitb.com, eta beste izan da euskadi.net. Eta, bueno, egia esan inflantea da. Ze, bueno, imaginatu dezakezue, edo ziburrezki ezin duzu imaginatu, 1987 eta 1987ko EITB-ren webgunea nolakoa zen. Orduan, aukera ematen dizu plataforma honek ikusteko aro-zaro, hilabete-zilabete, urterik urte, nola joan diren aldatzen webgune hauek. Eta euskadi.neten webunearen kasua ere, ba, bueno, benetan espektakularra da, ez? Nola duela 20 urte, ba, Eusko Jaurlaritzak nola aurkezten zuen Basque Country marka hori, ez? Norbaitek esango du ez dela asko aldatu, baina bai aldaketa batzuk nabarmenak dira. Orduan, bueno, hori, oso jostagarria da batetik, eta bestetik oso interesgarria da, ba, kontzientzia hartzeko nola aldatzen ari diren gauzak, eta hori, 20 urteko epean, benetan, ba, ikaragarrizko eraldaketa, bueno, ba, maila guztietakoak ematen direla, internete bezala ezagutzen dugune horretan, ez da.
Kuriosa, beraz, denboran bidaiatzeko aukera puntua ere ematen digula esango dugu, baina zertarako balia dezakegu hau, ez dakit egia da interneten eta geroz eta azkarrago doala kontuan izan da, edo zer gauza bihurtzen dela iragan edo lehengo, baina zertarako balia daiteke hau guztia.
Bai, hor badago kontzeptu bat, bueno, honetaz dakitenek eta por bat diskutitzen dutena, baina aipatzen da arkeologiaren ideia, ez? Interneten arkeologia edo arkeologia digitala, ez? Eta igual, bueno, eztabaidagarria da, hori arkeologia den edo ez, baina bai ematen digula apur bat ideia bat hori ba, gure iragan hurbilan, baina iragan radikalki ezberdin horretan eskabatzearen posibilitatea, ez? Ze sarritan ba gure egunerokotasunean ez gara konturatzen, nabaritzen dugu ba eskuko telefonoetan edo Googlek zerbait aldatzen duenean, botoi bat lekuz mugitzen digutenean eta bar, eta pertsona batzuk beste batzu baino okerrago daramate, baina oro har ez gara kontziente. Baina epealdiak luzatzen doa zen heinean, urte eta hitz egiten dugun edo zer esanik ez hamarkadetaz, ba hor bai ikusten dira aldaketa kultural sakonak, ez? Eta gainera ez da bakarri maila estetikoan agian oso nabarmena da, ba, bai letraren tipografia erabiltzen diren irudiak, nola eraikita dauden webguneak, baina baita ere zabaltzen diren mezuak, ze logikarekin eraiki ziren eta eraikitzen ziren webgune horiek. Eta gero niretzako oso interesgarria dena da ikustea nola aldatu diren bisitariarekin edo erabiltzailearekin interakzio moduak. Lehen oso gauza estatikoak ziren eta gehien jota e-mail helbide bat agertzen zen kontaktatzeko eta gaur egun ba bestelako sistema batzu daude, ez? Dena bihurtu asko sozialagoa, dena etengabe gomendatzen zaigu zabaltzea gure sare sozialetan eta bar. Eta honek ere badauka ondorio argi bat bueno, erabiltzaile horiek neurtzeko eta ezagutzerako eta apur bat bueno, inkluso eraikitzerako orduan, ez? Orduan, zergatarako den hau interesgarria, ba, ikusteko interneten historia labur honetan nolako leherketa sortzaile eta testuala gertatu den, ezta? Eta hori gainera oso modu, esango nuke, divertigarri batean, edozein webgune hartu, gaur egun desagertuta daudenak ere, hor daude artxibatuta noski, edo gaur egun funtzionatzen dutenak duela 10, 15, 20 urte nola zeuden ikusteko.
Aldaketa edo metamorfosia ikus daiteke orduan ziurren ikurteen poderiak nola ere egin duen interneten bertan nola ez zeure zaletasunen araberako onurak ere aipatu behar dizkiguzu Txabi eta gaurkoan bideojokoak norbere nabigatzailean izateko ematen duen aukera aipatuko diguzu.
Bai, eta gainera, bueno, ber, egia esan, nire asko gustatzen zaizkit bideo jokoak, batez ere zaharrak, 80garren hamarkadakoak eta aitortzen dute friki hutsa naizela horretan, baina iruditzen zaitu oso interesgarria, apur bat, liburutegiaren ideia anpliatu hori jasotzen duelako, ezta? Ni Otxarkoagan bizi naiz eta Otxarkoagako udal liburutegira jaisten baldin banaiz, han ez daude bideo jokoak ba, maileguan usteko. Eta ostera Internet Archive barruan, badago sekzio bat, softwarearen barruan, zuzenean, zure nabigatzailetik, ba, bueno, eskola zaharreko joko horiek, 70garren, 80garren, 90garren hamarkadako joko horietara zuzenean jokatu ahal izateko. Eta gure entzule gazterentzat, agian hau oso estralurtarra izango da, baina nik gogoan dut, bost ogerlekoko txanponak erabiltzen genituela halakoetan jokatzeko, beraz, bueno, ba, niretzako oso pozgarria da norbaitek joko guzti horiek batu izana eta eskaintzea doan edo zeinek bere ordenagailuan edo eskuko telefonoan zer ordaindu gabe ba, jokatu ahal izateko bueno, kulturaren forma hoietara sarbidea emateko, ez da.
Akaso orduan entzulei deia egingo diegu euren perla kutxunak edo bitxikeria kutxunak badazpada ere arakatzeko eta kaso topatuko dituztela eta garai batean bezala, ba bideojokoetan edo beste webgune batzuetan kontsultak egiteko aukera izango dutela. Zure aldetik besterik, Xabi?
Ez, iruditzen zaidala norbaitek ordu erdi bat, ordu bete bat galdu nahi baldin badu eta irrifarre batekin utzi ordenagailua, nik uste dut internet artxibe ezinbestekoa dela gaur egun.
Ederki, ba pozik eta irribertxo egoteko deia orduan. Xabier Landabidea, mila esker, zebrabidera batuta komunikazioaren edo interneteko baliabideen inguruko kontuok ekartzeagatik eta zure hurrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, bat.
Segundo.